Aralin bilang walo, ang aming bahay. Dialogo, sa telepono. The dialogue is between Ginang Santos and Maria. This is a telephone conversation. Kring! Hello, magandang umaga. Hello, magandang umaga naman. Nandyan po ba si Ginang de la Cruz? Nasa kwarto po siya. Sino po sila? Si Ginang Santos ito. Pwede ko ba siyang makausap? Sandali lang po. Bokabularyo. Listen and repeat after me. Mga salita tungkol sa bahay. Kwarto. Silid tulugan. Kusina. Sala. Silid kainan. Komedor. Banyo. Kubeta. Hardin. Bakuran. Garahe. Palapag. Sahig. Bubong. Dingding. Pintuan. Tarangkahan. Balkonahe. Mga gamit o bagay sa loob at labas ng bahay. Mesa. Silya. Upuan. Sofa. Hapagkainan. Tokador. Kalan. Telebisyon. Kotse. Additional words on location. Nandito. Narito. Dito. Rito. Nandyan. Nariyan. Dyan. Riyan. Nandoon. Naroon. Doon. Roon. Mga pangungusap. Listen and repeat. Nasa kwarto ni Maria ang computer niya. Nasa kusina ang kalan. Nasa hardin ang aso. Nandito ang lola ko. Wala dito ang kapatid kong lalaki. May tatlong kwarto ang bahay namin. May dalawang kotse sa garahe ni na Teresita at Victor. Pagsasanay. First, let us practice the question word, nasaan? Tanong. Please repeat after me. Nasaan ang telebisyon ninyo? Sagot. Nasa sala ang telebisyon namin. Tanong. Nasaan ang tatay mo? Sagot. Nasa kusina ang tatay ko. Now please complete the following question and the answer. Tanong. Nasaan ang... Sagot. Nasa... Ang... Now let's practice. Nandyan. Tanong. Nandyan ba ang lolo mo? Sagot. Now please provide the question to the answer. Wala rito ang mga pinsan ko. Go. Tanong. Sagot. Wala rito ang mga pinsan ko. Now please answer the following question starting with the question word ilan. Tanong. Ilan ang computer sa bahay mo? Sagot. Now please ask an ilan question. Tanong. Sagot. Dalawa ang kalan sa bahay namin. Balik-aral. Dagdag-aral. Mga pang-uri na naglalarawan sa tao. Mga pang-uri na naglalarawan sa bagay. Bago, luma. Mahal, mura. Malaki, maliit. Yari, gawa sa. Dagdag-aral sa mga pangungusap. Please repeat after me. Ang maliit na mesa ang nasa kwarto. Ang bagong telebisyon ay nasa sala. Nasa komedor ang mesa na yari sa kahoy. Pagsasanay. Tanong, aling pusa ang nasa sala? Sagot, ang puting pusa ang nasa sala. Tanong, aling telebisyon ang nasa kusina? Sagot, ang maliit na telebisyon ang nasa kusina. Let's practice the question word aling. Tanong, aling ang nasa? Sagot, ang na ang nasa. Now let's practice the question starting with the word nandito. Nandito ba ang nanay mo? Sagot. Now let's practice the word yari. Tanong, ano ang yari ng sahig ng bahay mo? Sagot, yari sa kahoy ang sahig ng bahay ko. Tanong, saan yari ang computer mo? Please complete the following answer. Sagot, yari ang computer ko sa... Tanong, sino ang may gawa ng mo? Sagot, gawa ng ang ko. Pag-awit. Listen to the following song. Then maybe you can play it again and sing with me. Bahay Kubo.
Bahay kubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas sa talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka mayroon pa labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng linga.
Pagbabasa. Ang bago kong apartment. Nakatira ako sa bahay ng kapatid ko. Kasama niya sa bahay ang asawa niya, ang dalawa niyang anak at ang tatlo nilang pusa. May apat na kwarto sa kanilang bahay at dalawang banyo. Sa kwarto ko, mayroon akong tokador, telebisyon at computer. Sa susunod na linggo, lilipat ako sa isang apartment. Maliit lang ang apartment ko, pero may dalawang palapag at dalawang kwarto. Ilalagay ko sa isang kwarto ang kama at tokador ko, at sa isang kwarto, computer ko at mga libro. At sa kusina, ilalagay ko ang bago kong microwave.